warbixin lagu daabacay websaytka Stratifor ayaa lagu sheegay in warkii dhawaan ka soo baxay hoggaamiyaha kooxda calooshood u shaqeysayaasha Fagner ee la xiriiray inay xoogga saari doonaan Afrika oo horseedi doono in calooshood u shaqeysayaal hor leh ay gaaraan dalalka Afrika, kuwaasi oo kaalin ka qaadan doona sidii talada dalka loogu hayn lahaa hoggaamiyaasha keligii taliyayaasha ah ee ka arrimiya waddamo badan oo ka mid ah qaaradda. Birgowjan ayaa dhowaan muuqaal uu soo dhigay barta uu ku leeyahay telegramka waxa uu ku sheegay in ciidankiisu ay isku diyaarinayaan howlgal ay u aadi doonaan qaaradda Afrika, isagoo intaasi ku daray in waxa ka dhacay Ukraine ay yihiin ceeb aanay u baahneen inay qayb ka ahaadaan, wuxuuna xilligaasi ku sugnaa dalka Belarusia oo xaliif la ah Ruushka. Stratifor ayaa waxa ay tilmaamaysaa in wixii ka dambeeyey tamaruudkii fashilmay ee kooxda Fagner ay horseeday in calooshood u shaqeystayaal badan oo ka tirsan kooxda ay ku sii qulqulaan qaaradda Afrika, ilaa iyo haddana waxa ay kooxdu si xawli ah u gaartay dalalka Afrikada dhexe, Mali, Liibiya, Suudaan iyo Burkina Faso. Burkina Faso, Mali iyo Afrikada dhexe waxaa hadda laga dareemayaa inay aad ugu soo badanayaan maleeshiyaadka calooshood u shaqeystayaasha ee loo yaqaano Fagner, kuwaasi oo doonaya in madaxda dalkaasi ay ku taageeraan keligii talisnimada ama ugu yaraan inay wax ka bedelaan muddo xileedka ay talada hayaan madaxdaasi, sida ay tilmaamayso warbixinta lagu daawacay websaytkan laga leeyahay dalka Mareykanka. Waxaa kaloo maleeshiyaadkan ay xaliif iyo bahwadaag dhowla leeyihiin hogaamiye Khaliifa Xaftar oo ka arrimiya bariga dalka Liibiya, ciidan hor leh oo ka tirsan kooxda Fagner oo gaara Liibiyana waxa ay ka dhigan tahay in Xaftar uu weerar ku qaado galbeedka dalka Liibiya. Ruushka ayaana arrinkani u arka mid muhiimad u ah dagaalka uu ka wado dalka Ukrain, maadaama xaalad hor leh oo ka soo cusboonaata dalka Liibiya ay dowladaha Yurub ku qasbi doonto inay ihtimaam iyo daneen gaar ah siiyaan xaaladda dalkaasi. Marka laga hadlo Suudaan, waxay kooxda Fagner taageero la garab taagan tahay kooxda Addacmu Sariic ee uu hogaaminayo Xamiiti. Sii socoshada taageeradaasi ayaana ka dhigan inuu sii kordho waqtiga uu socon doono siraaca Suudaan, kaasi oo taklafadiisu ay noqonayso nolosha dad shacab ah oo labada dhinac isku haya. Suudaan ayaana gaaray jid xiran, dadka shacabka ahna waxa ay sii wadaan inay u baxsadaan dalalka dariska la ah iyagoo raadinaya nabadgelyo, sida ay tilmaamayso warbixinta. Danaha istaraatiijiyadeed ee Ruushka ayaa ah inay gaarto dekedaha Suudaan ee ku dhirirsan badda Cas, taasina waxa ay ku imaan kartaa in dalka Suudaan uu gacanta u galo dagaal ogaha lagu magacaabo Xamiiti, kaasi oo ay taageerto dowladda Ruushka iyadoo u sii maraysa calooshood u shaqeystayaasha loogu yeero Fagner. Isballaarinta Ruushka ee qaaradda Afrika ayaa sii soconaysa sida muuqata warbixintuna ay caddaynayso, waxaana laga yaabaa in kooxda Fagner ay dhowaan gaarto dalka Geni oo korneelka talada u haya dalkaasi uu u xusul duubayo sidii uu waqti kordhin u samaysan lahaa, iyo dalka Kamerun oo madaxweynaha talada dalkaasi gacanta ku haya tan iyo sanadkii 1982 xoogga saarayo inuu soo afjaro kooxaha mucaaradka ku ah ee saldhigyada ku leh deegaanada looga hadlo luqadda Ingiliishka. Dhinaca kale, madaxweynaha dalka Belarusia ayaa muujiyey sida ay dowladdiisu ugu dhiban tahay maleeshiyaadka Fagner ee jooga dalkaasi, aadna u soo batay wixii ka dambeeyey afgembigii ay kooxdu isku dayday inay ku samayso madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin. Madaxweynaha Belarusia Alexander ayaa maalintii shalay oo axad ahayd waxa uu sheegay in kooxda Fagner ay qulqulatooyin ka abuurayso gudaha dalkiisa, sidaasoo ay tahayna uu gacanta ku hayo dhaqdhaqaaqyadooda. Isagoo ka hadlayay kulan ay yeesheen dhiggiisa dalka Ruushka, ayuu sheegay in kooxda Fagner ay hadda ka codsanayaan inay aadaan dalka Poland. "Waxay iga codsanayaan inay aadaan galbeedka, waxay doonayaan inay aadaan Poland, laakiin anigu waxaan ku haynayaa bartamaha dalka sidaba aan horay ugu heshiinay aniga iyo adiga." Si guud, kooxda Fagner waa dad dabci xun, ayuu yiri madaxweynaha dalka Belarusia. Tan iyo markii Birgowjan uu isku dayay inuu ka hor yimaado taliska militariga Ruushka uuna ku fashilmay isku daygaasi, ayaa isaga iyo Kremlin waxay isku waafaqeen in ciidamo badan oo ka tirsan kooxda Fagner loo daadgurayo dalka Belarusia. Kulanka ay yeesheen madaxweynayaasha Ruushka iyo Belarusia ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee labada dhinac ay ku kulmaan tan iyo wixii ka dambeeyey tamaruudkii kooxda Fagner. Bayaan uu baahiyey qasriga Kremlin ee looga taliya dalka Ruushka ayaana lagu sheegay in Moscow iyo Belarusia ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa iskaashiga ka dhexeeya labada dhinac. Labada dhinac ayaa sidoo kale waxa ay soo hadal qaadeen dagaalka Ukraine. Putin ayaana ku faanay in ciidankiisu ay burburiyeen saacadihii lasoo dhaafay qaybo badan oo ka mid ah hubkii ay reer galbeedku siiyeen ciidanka Ukraine. Madaxweynaha Belarusia isaguna waxa uu dhankiisa sheegay in bishan Julaay oo keliya ciidamada Ukraine laga dilay 26,000 oo askari, isagoona dhanka kale ururka NATO kaga digay isku day waliba oo la xiriira in qayb ka mid ah galbeedka Ukraine lagu daro dalka Poland. Haddii ay tallaabadaasi ku dhaqaaqaan NATO, waxa uu sheegay madaxweynaha dalka Belarusia in iyaguna ay taageeri doonaan dadka gobolladaasi ku dhaqan sidii ay isaga difaaci lahaayeen qorshaha dhulkooda lagu hoosgeynayo dalka Poland oo xubin ka ah ururka NATO. Kooxda Fagner ayaa waxa ay kaalin adag ku lahayd dagaalka uu Ruushka ku qaaday dalka Ukraine arintaasi ayaana meesha ka baxday wixii ka dambeeyay isku daygii kooxda ay ku qalqalgelisay tiirka nidaamka Moscow kadib markii bishii Juun ay kooxdu la wareegtay saldhig military oo ku yaala koonfurta dalka Ruushka iyadoo boqolaal kilomitir u soo tallaabtay dhanka Moscow. Tamarudkaasi ayaa soo dhammaaday isla maalinkii uu bilowday, wuxuuna ku soo afjarmay heshiis ay labada dhinac wada gaareen, kaasi oo ah in hoggaamiyaha kooxda Wagner loo ogolaaday inuu si nabad ah ku aado dalka Belarusia isla markaana uu halkaasi ku noolaado, halka dagaalyahanadiisana la qiyaar geliyay inay ku biiraan ciidanka Ruushka ama inay ku laabtaan noloshoodii shacabnimada ama hoggaamiyahooda ay u raacaan dalka Belarusia.